O'sh viloyat militsiyasi matbuot kotibi Janish Ashirbayev Aravondagi voqea bundan 10 kun avval bo'lganini aytdi.
2014-yilning 16 martdan 17 martga qaragan tuni Aravon rayonining Chekabot aylinda
16 martdan 17 martga o'tar kechasi Aravon tumani Chekabot qishlog'ida 4 nafar 10-chi sinf o'quvchisi mashinada zapravkaga kelgan. Shu atrofda yurgan boshqa bolalar ular bilan aytishib qolgan. Mushtlashuv sodir bo'lib, mashina mingan bolalardan ikkitasi kasalxonaga olib ketilgan. Shundan so'ng har ikki tarafdan 50 ga yaqin qirg'izlar va o'zbeklar yig'ilib, katta mushtlashuv boshlanib ketishiga bir bahya qolgan. Voqea joyiga zudlikda yetib kelgan militsiya xodimlari millatlar aro nizoning oldini olib, o'smirlarni uylariga tarqatib yuborgan, dedi Janish Ashirbayev. Uning aytishicha, o'sha kuniyoq militsiya mushtlashmoqchi bo'lganlar bilan suhbat o'tkazgan. Mushtlashuvda qatnashgan qirg'iz va o'zbek o'smirlar bitta qishloqda yashashlarini, shuning uchun militsiyaga bir-birlariga nisbatan ariza yozmasliklarini aytganlar. Janish Ashirbayev ayni paytda noma'lum kuchlar tomonidan internet vositasida O'shdagi millatlararo vaziyatni izdan chiqarish harakatlari bo'layotganini, militsiya bu borada ham ish olib borayotganini ta'kidladi.
18 martdan boshlab internet buloqlaridan jarandarning jeke elektronik darektorini sul ulutdug masalalarini qo'zg'atgan chaqiriqlar
18 martdan boshlab fuqarolarning xususiy elektron pochtalariga noma'lum kimsalar milliy masalani izdan chiqarishga qaratilgan xatlar tarqata boshladi. Biz bugun shahar jamoatchiligini yig'ib bu borada tushuntirish ishlarini o'tkazdik. Millatlar aro nizo qo'zg'atishga harakat qilayotganlar kim ekani o'rganilyapti, dedi Janish Ashirbayev. Jalolobod va O'sh viloyatlarining qishloq va tumanlarida so'nggi 2 yil ichida 2 millatga mansub yoshlar o'rtasida 10 ga yaqin ommaviy mushtlashuvlar sodir bo'lgan. Tuman rahbarlari bu mushtlashuvlarga millatlar aro tus bermaslik kerakligini, nizolar maishiy asosda kelib chiqqanini aytib keladilar. O'shlik huquq faoli Izzatullo Rahmatullayev, so'nggi bir necha yil ichida sodir bo'lgan bu kabi nizolar 2010-yilgi qirg'in ta'siri ostida sodir bo'layapti, deb hisoblaydi.
Bu albatta 2010-yildagi bo'lgan voqealarda ta'siri. Haligacha xalqimiz bunday bir psixologik adaptatsiyadan o'tgan yo'q. Jabrlanganlar bugungi kungacha shunday bir psixologik stressda. Ana shuning uchun haligi birining gapi ikkinchisiga to'g'ri kelmasdan shunaqa bitta-bitta kamchiliklar tez-tez bo'lib turibdi.
Izzatullo Rahmatullayev 2010-yil qirg'inidan so'ng aholining jabrlangan qismini ruhiy adaptatsiyadan o'tkazish tashabbusi bilan chiqqan faollardan edi. Uning aytishicha, mutaxassislar yetishmasligi sababli bu ish chala qolib ketgan.
2010-yilda shu muammoni ko'targan paytimizda qandaydir bir harakatlar bo'ldi. Biroq mutaxassislar yo'q sababli o'sha bo'ydan qolib ketdi. Bugungi kunda bir hukumat tomonidan yo nodavlat tashkilotlari tomonidan ana shu jabrlanganlarni bir psixologik holatini yaxshilash bo'yicha biror tadbir chora o'tkazganda meni xabarim yo'q,
dedi Izzatullo Rahmatullayev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.